COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con Pontevedra de resaca, después de confirmarse el ascenso virtual a la primera Real Federación del equipo de fútbol, también en Ponte Caldelas, después de movilizarse ayer cerca de 2.000 vecinos en contra del trasvase del río Verdugo y de la construcción de una presa en el Oitavén. Por ello, le vamos a preguntar a la presidenta de Augas de Galicia a partir de la 1:20 en el mediodía de COPE por la viabilidad o no de este proyecto, qué piensa la Xunta al respecto. Pero ahora en Herrera en COPE queremos hablar de eventos culturales y de eventos festivos que nos van a llevar hasta el Ayuntamiento de Bueu. Yo soy Pablo Romero y al otro lado del teléfono está ya el concejero de Cultura de Bueu, José Leal. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, aténdesme a poucos minutos de presentar esta programación do Concello polo Día das Letras Galegas. Que actividades teñen previsto baixo ese paraugas desta efeméride?
Ben, pois temos un programa feito en conxunto con diferentes colectivos da vila, por iso llevemos en chamar pois Galegas e Colectivas Maio 2022 a este programa, que homenaxea pois estas letras galegas adicadas a Florencio Delgado Gurriarán, pois con diferentes actos en Bueu, Beluso, Bon, Cela e Meiro. Unhas actividades que xa comezaron a pasada semana e que continuarán todos os venres do mes de maio cun ciclo de cinema en galego, do feito polo Cineclub Bueu, que van ter tamén pois o que é a 21ª Romaría das Letras Galegas en Sanamedio, onde vai haber pois aparte de actividades de lectura de poemas, vai haber unha exposición sobre os Colexio de Montemogos, que cumple 50 anos e nos van a mostrar en 50 anos o que fixeron pois de cara ás letras galegas, vai haber xogos populares, vai haber música tradicional, vai haber tamén unha proxección dun documental sobre Cela Arias, pois para lembrar esa figura que o pasado ano pois co tema pois aínda estaba a pandemia un pouco recente, non tivo a mesma perspectiva e queremos coñelo tamén, regueifa con Lupe Blanco e Josiño e actuacións musicais. Vai continuar, digamos tamén, e vai ter os días anteriores, perdón, en Beluso, Asociación Novos Ventos, pois vai haber contacontos, vai haber libros de música tradicional para presentar, incluso un monólogo de Antía Costas, ademais de, pois no outro día, pois música tradicional e un obradoiro de baile tradicional, digamos que esa primeira parte da semana, pois tanto o cinema en galego co cineclub como pois toda a creación literaria e incluso de música tradicional en galego vai estar presente tanto en Beluso como en Bon, pero continuará pois a finais de xa no 21-22 de maio, pois haberá outras actividades xa en Cela, pois tamén con contacontos, con entrega de premios de concursos de microrelatos dos colectivos da Lidecela, con xogos tradicionais. En Meiro, pois tamén haberá música tradicional, haberá presentacións de libros e actuacións musicais, e temos tamén, como acto principal do Concello, pois a entrega dos premios Xoán Carballeira, que será o 22 de maio, pois coa entrega do premio de poesía a Miguel Sande e do xornalismo Antía Yáñez, que conllevará tamén pois o desenvolvemento do espectáculo Bebedoira de Seila Patricia, polo que vamos ter unhas xornadas con moita música, con cinema en galego, con contacontos, con monólogo, con regueifa, con música tradicional. Realmente son unhas letras pois eu creo que moi participativas e nos desde o Concello pois orgullosos desta sociedade organizada nos diferentes colectivos pois que ao final fan que as letras galegas cheguen a cada recuncho de Bueu.
Tomando nota, segundo nos está contando, teñen moitas programadas, moitas actividades polas parroquias. Diversificar esas actividades, leválas a todos os recunchos do pobo é unha maneira tamén de chegar a máis xente, de ofrecerlle tamén esa posibilidade de poder participar.
Exactamente, é unha dinámica que sabemos facendo nos últimos anos con toda a actividade cultural. Por exemplo, os espazos con vida que a actividade de verán se desenvolven en cada unha das parroquias e en diferentes lugares desas parroquias. E as letras, pois entendemos que tamén, en este caso, hai colectivos organizados en cada un destes lugares. E eu creo que tamén ter esa presenza aí, o Concello, colaborando, estando implicado con todos estes colectivos, pois fai que sexan unhas letras máis participativas, tan participativas que ata temos, no caso da Romaría, por exemplo, vai haber esa parte festiva tamén, pois coa comida típica dunha Romaría, que xa ten 21 edicións, O sea que realmente trátase de eventos nos que se quere que haxa esa convivencia entre veciños e veciñas, un pouco para recuperar as sensacións despois destes tempos pandémicos.
Porque como vai ser o propio día? Como vai ser o día grande do Día das Letras Galegas?
Pois o Día das Letras Galegas, o Día 17, sempre desenvolvemos esa romería das letras galegas no lugar de Sanamedio, en Bon, que, bueno, aí pois é unha convivencia interxeracional, polo que comentaba antes, así queremos meter tamén o involucrar o Colexio Montemogos, que é o colexio da parroquia, pois no que van a mostrar unha cousa que eu creo que animará a moita xente a asistir, pois é unha mostra do seu xornal O Fiadeiro, que é un xornal que levan publicando dende os anos 80 e que vamos a ter ali unha exposición cos diferentes números que hai fetos ata agora, polo que moito antigo alumnado que agora son pais e nais, pois van a poder ver os traballos que desenvolvían naqueles tempos e van a aparecer tamén, por suposto, o do alumnado destes últimos anos que aínda está no colexio, que tamén terá presenza. O sea, entre esos xogos tradicionais, a homenaxe tamén cos recitados en todos os eventos está a figura de Florencio Delgado Gurriarán, porque está presente nos recitados que vai haber, nos concursos. Eu creo que trátase de achegar a figura do xeito máis transversal posible, de que estea presente tamén o resto de creación en lingua galega, porque temos unha creación en lingua galega moi importante, e eu creo que é para demostrar que todo o traballo que desenvolvemos con sellos como de Bueu e colectivos como Sky en Bueu os 365 días do ano, pois ten tamén este día máis conmemorativo, pero que é unha imaxe do que facemos ao longo de todo o ano.
E falabas tamén de que estamos deixando atrás a pandemia, recuperando este tipo de eventos. ¿Está participando moita xente no cinema?
Sí, pois bueno, no cinema, a verdade é que na primeira das proxeccións pois asistiu público. Era un documental, igual a xente, pois o documental sempre non ten tanta aceptación como poden ser outro tipo de filmes, pero bueno, sí, temos un público que asiste ao centro social que é fixo. É das poucas actividades que facemos, digamos, en recinto pechado. O resto de actividades, a non ser que o tempo non acompañe, van a ser, hagas os premios Xoán Carballera, van a ser todos no exterior. Un poquinho tamén, pois, por iso, porque a xente se sinta cómoda e segura no exterior, e bueno, combinando pois eses interiores para algún dos espectáculos e tamén o exterior dos recintos e das casas das aldeas que son elementos patrimoniais moi moi apetecibles para iso.
Pois Xosé Leal, concelleiro de Cultura do Concello de Bueu, deixolle coa presentación de todas estas actividades polo Día das Letras Galegas. Moi amable.
Veña, graciñas a vos. Unha aperta.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y conocemos también la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, con Silvia Vieito.
Hablamos de fiestas en Pontevedra. El Concello saca a licitación el contrato para los fuegos artificiales de las fiestas de la Peregrina y de Santiaguiño do Burgo. Por 2 años será un máximo de 90.000 euros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Y también con motivo del Día de las Letras Gallegas, también hay una colaboración entre Xunta y Renfe para sacar adelante programas divulgativos de la figura homenajeada, en este caso de Florencio Delgado Gurriarán. Llegamos a la 1:00 p.m, escuchas el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñín.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.